Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. По една ирония на календара, днес е 1 април, т.е. това е денят на шегата, хумора и сатирата. И в същото време е ден за размисъл. А размисъл е сериозно нещо. В никакъв случай не би могъл да бъде точно. Но ще се подчиним и на едното условие, и на другото условие. Тоест, поима да се подчиняваме. Ние, карайки си в традиционното русло нашето предаване от десетки години вече, се движим в едни рубрики, изтъкваме нещо, което е ново, нещо, което е важно и се забавляваме. Е, днешния ден също го предполага. И така, за да бъдем обаче традиционалисти, трябва и да направим това, което правим винаги. Да ви разбудим. То пък за днешния ден да сте будни. Сериозно е, човек трябва да размишлява. Нали, такъв ден. Е, за нас е важно да сте будни, докато сте в света на книгите и литературата. А бъдете ли там будни, то със сигурност ще бъдете будни и във всички останали моменти на вашия живот. Така че будени мой майката, будни хора трябват нам. Буденето при нас става с музика. Буденето прави Мария Дамова и ето. Ето ни с новите книги. Днес те няма да са съвсем нови, защото са подчинени на това да са свързани с хумор. А пък имаше някакъв залп в края на миналата година, така че всъщност всичките са относително нови, но все пак не са с щемпел 23. Започвам с 3 сборника и 3 авторски книги, защото са много интересни. Първият сборник издаде Изток-Запад. Нарича се «Най-добрите хумористични разкази на прочути писатели». 16 имена са, от много известни като Джерам Клапка Джерам през Марк Твен, О. Хенри, Амброс Биърс, до не толкова известни у нас като Бари Пейн, пък Бред Харт и т.н. Много интересна и хубав сборник. 282 страници на прилична цена, както казах, Изток-Запад 22. Вторият сборник се нарича Смях. Хумористични разкази. Естествено, повтарят се някои автори като Джерам Джерам, но тук ще видите автори на Стивън Лийкок, много известен, у нас не толкова популярен, Саша Чорни, Аркадий Арверчеко и така нататък. 255 страници, също на първичната цена. Изданието е на издателска къща Паритет. Сега, Паритет издава и следващия том, който е хумористични разкази от славянски писатели. Тук са Алеко Константинов, Чехов, Аверченко, Нушич, Илин Пелин, Карел Чапек, Зощенко, Хашек. Също много хубаво така подбран сборник. 256 страници, също на приличната цена. Изданието е на, както казах вече, издателска къща Паритет. И след тези три сборника, трите за мен така поводещи класацията, пък и всичките излезоха в края на годината книги на авторски сборници. Уди Алън, Нулева гравитация. Издаде го Кръг. 242 страници, твърди корици, също много прилична цена за това издание. Но отдавна очаквахме Уди Алън. Михаил Вешим, Химия на шегата. Това е един автобиографичен текст, голям, но с много, така с много го харесвам вече и поради оценките му за света и поради чувството му за хумор. Така че на 320 страници просто се потапете в неговия свят. Изданието е на издателска къща Сиела и също цената е на много прилична. И последното е едно томче избрано на Людмил Станев, около 220 страници, издаде го Peabok. Цената е също нормалната цена за подобен тип книги. А тук обаче особеността е, че изданието може да бъде закупено най-вече по електронен път, директно от издателството. И така, 6 прекрасни, хубави книги, които, които ще ви разсмеят. И не само ще ви разсмеят, а това са разкази на изключително интелигентни хора, гледащи на света с съвсем, съвсем друг поглед. Този, който като че ли не е ежедневен, но пък днешния ден предполага да му сложим един акцент. И така, това бяха днес 6 заглавия в напълно непознати. А сега, нека послушаме малко музика. И ето ни в Матрицата. Защото Матрицата е тази, която събира календар, литература. И така, 1 април. Ден на шегата, хумора, сатирата и лъжата. И така, в литературата обаче. На 1 април 1809 година се ражда Николай Васильевич Гогол. Изключителен автор, от чийто шинел са излезли почти всички модерни европейски хумористи, сатирици и така нататък. За жалост, романа на Рит Роя за него отдавна не може да бъде намерен, но пък е хубаво, че дълго време трудно се намираше нещичко от Гогол и някъде откъм 1908-12 започнаха нещата да се оправят. Сега в момента на пазара можете да прочетете неговата духовна проза, която Фондация Комунитета си издаде 2012. Един сборен том на Изток-Запад от 2015, Мъртви души и Петербургски повести. След това 2016 Фама издаде Ви, Сон издаде Миргород, след това пак Фама издаде Нос и Шинел в едно томче, а последното издание на издателска къща Нике са Петербургски повести. Тоест, Гогол се е върнал на нашият книжен пазар и това е много, много хубаво, защото ако има някой, от когото трябва да се учим на хумор и сатира, това е точно той. Иначе на тази дата още едно много голямо име, съвсем друга посока, на 1 април 1879 година и 5 година е роден Едгар Уолас. А това е кралят на модерния трилър в началото на 20 век. На български има издадени какви ли не книжлета, разхвърлени насам натам, но най-често в антиквариата. Е сега те днес са доста демоде вече. И едно голямо име. Пак на 1 април, само че 1929 година, се ражда Милан Кундера. Милан Кундера е една изключителна фигура на чешката и след това вече на френската литература. Сега Непосилната лекота на битието, което е една от така емблематичните му книги, отдавна е излизала на български, но благодарение на издателство Колибри ние имаме всичко написано от него и издадено на български. И включително и прекрасната книга Изкуството на романа, тя излезе 2016. В последните години излезоха Една среща и Самоличност 2020, Незнанието 21, Бавно 22. Тоест, Кундера може да бъде намерен и то добре на български книжен пазар. И едно много пловдивско име. На 1 април 1941 година е роден Рашко Сугарев. Една от много големите осъществени надежди, впрочем, на българската литература, на младата българска литература от 60-70 години, рано напуснал този свят. Така че само, как да кажа, в момента преиздания или нов тип сборници, това има на пазара, благодарение на пловдивските издателства Летера, той вече поустаря този сборник, Светлината на онези дни, разкази и новели, и благодарение на Женет, Свободен до неправдоподобност от 2016 година. Но тук трябва пак да се завърти колелото. 2 април. На 2 април 1805 година роден Ханс Кристиан Андерсен. точно неговият рожден ден от 67 година се чества и като ден на детската книга. Андерсен е изключителен. Хубаво е, че неговите приказки на български ги има издания. Например, Захари Стоянов 5 нома 2007. След това отделни издания, като Зимни приказки или приказки в Хермес и Зезър. След това събрани приказки и разкази в 3 тома. Ентусиаст ги издаде 2017-18. Но най-хубавото е, че миналата година Парадокс издаде Пазарът на поета. Една прекрасна пътеписна книга на Андерсен, която и Дунав, и българските земи около Дунав също са включени. Иначе, на 2 април 1821 година е роден Георги Стойков Раковски. Този голям български възрожденски революционер, поет, просветител, всичко, което може да кажем, беше направо забравен. Но, благодарение на 200 годишнината, около 21 година, на български изведнъж се появиха. Примерно, Изтуплени и дървиш или Възточния въпрос. Горски пътник, българска история го издаде. Или един много интересен в голям, то не е том, то е в един футляр са събрани 4 книги, нарича се Георги Сава Раковски, 200 години безсмъртие, ни том го издаде, с негови текстове, с книга за него. Но последно излезе и Прозрение за българите, една историография от 22-а година изданието. Тоест, върнахме се към Раковски и това е много хубаво. Пак 2 април, само че 1840 година, е роден Емил Зола. Изключителният автор на натурализма, това е едно изключително модерно явление в литературата на 19-те, края на 19-те век. Нищо. Освен едно признание на Терес Ракен от 2019, това е срамота. Тук провала е голям. И едно много голямо българско име, на 2 април 1933 година се ражда Константин Павлов. Това си кръгла годишна. Негови отделни издания на стихове, на сценарии, на пиеси имаше около 2001-2003 и след това нещата като че ли някакси замряха. Факел издаде 2017 година записки между 1970-1993 година. Да, може би защото електронно могат да се намират неговите книги, но на пазара не може да намерите, да кажем, едно хубаво преиздание на Сатири би било прекрасно, но много няма. Влезохме вече в април, спокойно, 3 април. На 3 април 1880 година е роден Ото Вайнингер. Ото Вайнингер и неговия пол и характер е била една книга, която до 1944 година е владела умовете на българите. Скандална, разбира се, и така нататък. Но, след това има едно издание и мисля, че от 1991 година край. Няма я. Това е абсурдно. Поне не че някой днес в тази философска посока така би разгърнал живота си, но нашите големи творци са били под влиянието на тази книга. Трябва да е достъпно, трябва да се познава. И другото голямо име на 3 април. 3 април 1949 година се ражда Йордан Велчев. Йордан Велчев, който е историк по образование, поет по душа и автор на книги в едната и в другата посока. Ние знаем за неговите огромни изследвания, които са и страшно четивни, защото са в една стилистика на френската историческа школа, Балканският човек, 14-17 век. Тези три тома, които Женет издали 2014-2015. Също така в Женет излезе и един сборен том с поезия Събиране на значенията 2017 година, но, както се казва, от тогава до сега има една тишина, която се надяваме скоро да бъде отново запълнена. Защото да слушаш Йордан Велчев, мъдър човек с поетичен поглед към света, това много, много рядко се среща. Да е жив и здрав и да ни радва с така, нови книги. 4 април. На 4 април 1818 година е роден Майн Рид. И тук, очевидно, така, този тип приключенства на конника без глава, на квартеронката, явно не са интересни на днешните поколения и Майн Рид, общо взето, го няма на пазара. Пак на 4 април 1914 година е родена Маргарит Дюрас. Тя е много интересен френски автор, много четивен и това се вижда по изданията. Сега, постоянно се издава и преиздава. Примерно последните години Колибри, Любовникът, Прозорец, Морякът от Гибралтар. Ма те веднага се изчерпват. Сон издаде 2020 година едно материално живот, защото тя освен художествена литература създава и едни от как да кажа много интересните текстове на размисъла. Примерно 2013 Прозорец, което издаде Да пишеш. Много, много интересна книга. Така че Маргарит Дюрас е на български книжен пазар, издава се, всичко е точно. Иначе, роденият на 4 април 1919 година Веселин Ханчев направо е забравен. Този интелектуален български поет с една много интересна, много хубава поезия, просто днес е забравен. Няма. 5 април 1941 година е роден Александър Шурбанов. Да оставим на страна неговите преводи, но и неговите и есета, и поезия. Хубавото е това, че издателство Женет 45 в последните години издали едно избрано в два тома. От него това беше по-давна, след което Дендариум 2019, Закуска с нар 2021, впрочем изчерпана книга. Така че Александър Шурбанов се радва на любовта на книгоиздателите. 6 април. На 6 април се случват две големи събития. 1791 във Франция се въвежда метричната система и до ден днешен това владее нашия свят. Няма какво да прочетете по темата. И на същата дата, 1896 година, се провеждат първите съвременни олимпийски игри. Страхувам се, че и тук нещата стоят зле и няма какво да се прочете. Но все пак, може човек да погледне на Илия Троянов моята олимпиада, много любопитен поглед към олимпийското естество. Сияла издаде 2020. И така стигаме до последната днес дата и това е датата 7 април. 7 април е Световен ден на здравето. Тук винаги препоръчвам книгата на Джереми Групман «Как мислят лекарите». Тя има няколко издания, последното е в Исток-Запад от 2017. Това е важно. Да го знаем, защото ние всички сме пациенти. И две големи имена, които обаче... Така. 7 април 1770 е роден Уилям Уърдсуърт. Това е едно от много големите имена на английската романтическа поезия, един от учителите на романтизма. Благодарение все пак на това, че Алтера 2010 година издаде лирически балади и други стихотворения на Уърдсуърт и Колридж, имаме книгата, имаме в библиотеките. И оттам нататък Уърдсуърт го няма. А пък Габриела Мистрал, която е родена на 7 април 1889 година и е Нобелов лауреат за 45-та година, тя е в положение от и за нея няма и то много отдавна нищо на български книжен пазар. Ами така не, и днешната матрица е такава матрица, която показва, че към книгоиздаването като дейност, която така винаги поддържа един жив дух на читателството, има много-много какво да изискваме. не бива да се присмиваме, не бива да бъдем сатирични към нея, но не е шега тая работа с толкова много пробойни в нашите мъдреца.
Избира Преге.
Днес в рубриката Избира Преге, понеже е 1 април, ден на хумора и шегата, и понеже е рожден ден на един от най-големите майстори на сатирата, Николай Василевич Гогол, аз ще ви прочита една пародия по негови текстове, написана от един най-добрите български автори на хумор, на пародия, на интелигентен хумор, на сатира, Людмил Станев. Тази история се нарича Петербургска история. Николай Василевич стана, както винаги, рано сутринта, точно в 5 часа. Когато светна лампичката, която неговият близък приятел Иван Петрович Павлов беше монтирал предния месец, влезе в банята и започна да се бръсне. Бръсна се почти половин час. После се опита да седне на туалетната чиния, но не успя. Чудна работа, помисли си Н.В. Опита още три пъти и когато отново се погледна в огледалото, вече в цял раз, разбра, че няма гъс. Тази дума е доста простонародна, отбеляза на ум Н.В. После добави, пак на ум. И задник да е, пак го нямам. И нямам представа как е хукнал гъзът ми да се развява задника, докато съм спал. Да, многозначително се покашля той. Задникът ми избягал. Сигурно не от добро избягал той, милият, от собственика си. Вярно, че отмениха крепостното право, ама бях чак да избяга. Това не съм го очаквал. Облече се Навън, закупча шинела и тръгна из Петербург да намери задника, и дай Боже да го придума да се върне. Докато вървеше по Невски, той се замисли на тази необичайна случка. Не ми го побира акълът. Как така ще избяга? Винаги съм му угаждал. Пък и съгласете се, не може човек без задник да живее нормално. Нито можеш да седнеш, нито можеш да легнеш, нещо по-лошо. Не бива и да едеш. Докато вървеше така, потънал в размишление, го стресна цвилене на коне от ревисто псуване. Точно на пресечката с Тверска, пиян файтунджия за малко щеше да сгази слабичък младеж пенсне. Николай Василевич веднага го позна, вдигна гневно бастуна си и взе да налага пияния мужик на капрата, като крещеше. Къде караш, бе, пияно говедо? Ако го сгазиш, после ти ли ще пишеш три сестри? След този малък инцидент, Нъва продължи да мисли за печалните последствия от неочакваната загуба. Следващия момент, с крайно изумление, в подминаващия го файтон видя задника си, но онзи се направи, че не го познава. «Стой, мерзавицо! Върни се при господаря си!» крещеше зачервен от гняв Нъва. Тич след файтона и запахтян стигна до думата. Но задникът бързо се шмугна през вратата. След дълги пререкания с портиера, Нъва успя да влезе във величествената сграда, а когато влезе и в залата с депутатите, се вцепени. Там на трибуната стоеше неговия задник и държеше реч. Когато видя Нъва, задникът иронично се усмихна и продължи. Нъва се опита да каже, че това е неговият задник, но думите му се изгубиха сред аплодисментите на депутатите. Какво се случи после, трудно да се опише, но арестуваха Н.В. и се опитаха да го обявят за луд. Как се измълна от болницата, само той си знае. От тогава се заключи от дома и залиня. Спря да се храни. От време на време ръмрежеше през зъби. Виж го ти, той е неблагодарен гъс. Те такива сега са на власт. Че и министър може да стане мерзавецът? След 3 месеца Николай Василевич почина и душата му стана мъртва.
Преге! Синьото цвете.
С съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Константин Павлов. Казва се «Кучешка психика». То трепна, неспокойно се огледа и към гората гневно зарамжа, че вятърът пребродил планините и тъмните гори с безбройни уловими миризми на своя език му заговори. В гората има вълци и сърни, в гората има врагове и жертви, под кожата им блика топла кръв, а в жилите опиянение. Това му каза вятърът и отлетя. То трепна, неспокойно се огледа, но дворът беше пуст, а пустотата усилваше събудената страст. О, ако господарят му сега опиташе с протегнати ръце по тъмните уши да го погали, то щеше да ги сграбчи и разкъса, за да усети в челюща си топла кръв и в жилите опиянение. Но дворът беше пуст. Ни врагове, ни жертви, ни приятели. Тогава, ненадейно озарено от някаква спасителна идея, то втренчи поглед своята опашка и с нервен лай се спусна върху нея. Препъна се и падна в прахоляка. И в омагьосан кръг се завъртя. И виеше от злоба и безсилие, като че всички смъртни врагове в опашката му бяха се събрали. И то ги гонеше през планини, през долини и кристалаци и виеше от злоба и безсилие. Последни сили и последен скок. Зъбите му отчаяно се впиха. В устата си усети топла кръв, а в жилите опиянение. И заквича от щастие и болка.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.